Республикабыз кырларында быйыл мол булып үскән уңышны югалтуларсыз җыеп алу өчен киеренке хезмәт дәвам итә. Ындыр табакларына кайткан югары сыйфатлы ашлык 1 133 000 тоннадан артып китте. Республика буенча һәр гектардан узган елга караганда якынча 3 тапкыр күбрәк 39,7 центнер бертек җыеп алына. Иң югары уңыш Тәтеш, Яңа Чишмә, Зәй һәм Минзәлә районнарында. Һәр гектардан 50 центнердан күбрәк уңыш җыела. Буа, Нурлат, Алексеевский, Актаныш, Чистай, Спас, Сорман, Мөслим, Яногорский, Ютазы районнарында да быел мул уңыш үстерелде. Казанның Мәскәү мәдәният үзәгендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советына өстәмә сайлауларда катнашучы кандидатлар арасында Төбәк дәүләт радио-телевидение оешмаларында түләүсез эфир вакытын бүлешү буенча жиребе салдылар. 2 вакантлы урынга 12 кеше дәва кыла. Татарстан дәүләт телевидение һәм радио каналларында түләүсез сайлау алды агитациясе 18 августтан башлап Пәнҗешәмбе көннәрендә үткәреләчәк. Татарстанда торак тапшыруының еллык планы әлегә 79%-ка үтәлгән. Ипотека шартларында фатир алучылар саны арта бара. Республикабызда 7 айда 8 миллиард 500 миллион сумга 3200-дән артыграк килешү төзелгән. Бу хакта республиканың төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин матбугат конференциясында хәбәр итте. Ул шулай ук беренче яртылыкта узган ел белән чагыштырганда төзелешкә рөхсәтләр бирү саны 1,5 тапкырга артуын билгеләп үтте. Быел Татарстанның 7200 укучысы яңа мәктәпләргә укырга барачак. Бу хакта да Татарстан Республикасының төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин хәбәр итте. Быел мәгариф объектларына 10 миллиард сумнан артык акча китә. Бүгенге көндә без 13 мәктәп төзебез һәм 1 сентябрьдә аларның 9-ы файдалануга тапшырылачак. Якынча 7200 укучы яңа мәктәпләргә барачак, диде министр. Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко ил төбәкләре буенча татар ярминкәсен башлап җибәрергә тәкъдим итте. Мәйданчыкта халал продукция һәм халык һөнәрчелеге товарлары сатылачак. Бу хакта ведомство матбугат хезмәте хәбәр итә. Татарстанда соңгы атнада коронавирустан ревакцинацияга сорау 2 тапкыр арткан. Коронавирус инфекциясеннән сакланырга теләүчеләр саны көненә 600-дән 1300-гә кадәр җиткән. Бу хакта республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы баш эпидемиологы Дмитрий Лапушев хәбәр итте. Сәламәтлек саклау министрлыгы вәкиле билгә биткәнчә, әлегә вакцинация ясау пунктларына йөкләнеш зур түгел. Хәзер россияләргә Спутник V вакцинасын кодарга була, белгечләр фикеренчә, ул аеруча нәтиҗәле. 12 августта ирекләр Казанның Урман көле территориясын шүп-шардан чистартачак. Акциядә теләгән һәр кем катнаша ала. Перчаткалар һәм капчыкларны урында бирәчәкләр. Территорияны җыештыру 9:30 башлана һәм 1:30 дәвам итәчәк, дип хәбәр итәләр оештыручылар. Чара Бөтенроссия акциясының игелек тамчысы марафоны кысаларында Татарстан Республикасында Рус география җәмгыяте бүлекчәсе тарафыннан оештырыла. 17 августта Казанда Иске Татар бистәсендә Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулуга башланган Бөтенроссия пленары узачак. Барлык теләүчеләр дә Россияның төрле шәһәрләреннән килгән рәссамнарга кушыла һәм үз этюдларын ясый алачак. 13 һәм 14 августта Кремль яр буенда татлылар фестивале узачак. Катнашучылар татлы ризыклар турында кызыклы фактлар белән таныша ала һәм дистәләрчә җитештерүчеләрнең тәмле ризыкларын татып карый алачак. Болгар музей тыюлыгы территориясында Ренат Харис либреттосы буенча композитор Илмир Низамовның «Кара Пулат» операсын күрсәтәчәкләр. Тамаша «Кара Палата» фонында ачык һава форматында узачак. «Кара Пулат» операсын 12 һәм 13 августта күрсәтәчәкләр, спектакль кичке сәгать 8-дә башлана. 20 августта Казанда Идел буе халыкларының 2-нче Идел фестивале узачак. Быел бәйрәм мәйданчыгы Горький паркында урнашачак. фестивальда Татарстан һәм күрше төбәкләрдән килгән һөнәрчеләр ярминкәсе, милли ризыклар белән тәм-томнар, балалар өчен мастер-класслар оештырылачак. Итил көндезге сәгать 12-дән кичке сәгать 10-га кадәр узачак, керү ирекле дип хәбәр итә Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе. 13-14 август төнендә Казанда төнге велофест узачак. Чара вакытында шәһәр үзәгендәге Кремль, Чернышевский, Дзержинский һәм Батурин урамнары автомобильләр хәрәкәте өчен ябылачак дип хәбәр итә Татарстан Республикасы башкаласы мэриясенең матбугат хезмәте. Бүген җәйге спорт төрләре буенча беренче Бөтенроссия спартакиадасы башлана. Анда 39 спорт төре буенча 13 меңгә якын кеше катнашачак. Казан 11 дисциплина буенча ярышлар кабул итәчәк. Бүген бу хакта Татарстан Республикасы спорт министры Владимир Леонов хәбәр итте. Мондый дәрәҗәдәге чара бүгенге көндә Россиянең халыкара ярышларда катнаша алмау аркасында барлыкка килде. Алар 39 спорт төре буенча узачак, 13 мең катнашучы булачак. Саннар буенча бу спартакада яйге олимпия уеннары белән чагыштырылык. Бары тик бер шәһәрдә барысында туплама бурычы гына иде. Барлык вакыйгаларның зурлышы Мәскәүдә узачак. Әмма Казан ярышлар саны буенча икенче шәһәр булды. Биредә спортның 11 төре буенча турнирлар узачак, дип билгеләп үтте Владимир Леонов. Казанда спортның ише алды төрләре буенча безнең ише алды уеннары 2022 шәһәр чемпионаты узачак. Командалар катнашу өчен гаризаларны 17 августка кадәр җибәрә ала. Яңалыклар ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 10 август шәшәмбе көнне республикабызда алмашынчан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яшенле яңгыр, төньяк көнбатыштан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы көндез 28 градустан 33 градуска кадәр җылы булачак.